jaunās latviešu kultūras datubāzes, LU literatūras, folkloras un mākslas institūts piedāvā literatūras vortā LU literatūra LV un latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu Garamantas LV, kas izmantojami mācību satura un procesa bagātināšanai. Kopš 2018. Gada janvāra Latvijas un latviešu literatūras vortālā LV literatūra LV blakus nozīmīgai datubāzē atrodama informācija par aktualitātēm mūsdienu latviešu rakstniecībā. Šeit gan skolotāji, gan skolēni savā ikdienas darbā un mācību procesā var ērti iegūt informāciju par literātu dzīves gaitām, apbalvojumiem, dalību organizācijās, daļdarbiem un to tulkojumiem, kā arī sekot līdzi aktualitātēm.